Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 6 студзеня. У такі ж дзень 1884-го нямецкім тэхнікам і вынаходнікам Паулем Ніпковым была пададзена патэнтавая заяўка на электрычны тэлескоп, які стаў асновай для механічнага тэлебачання. Сістэмы з механічнай разгорткай малюнка развіваліся з канца 19-го стагоддзя аж да другой сусветнай вайны. Было прапанавана некалькі сістэмаў, але найбольшае практычнае развіццё атрымала разгортка з дапамогай дыска, прапанаваная ў 1884-м. В этом годзе нямецкім вынаходнікам, у той час студэнтам Паулем Ніпковым. Ён распрацаваў так званы электрычны тэлескоп, у якім для разгорткі ўжыў дыск са спіральна размешчанымі адтулінамі. Гэты прынцып пакладзены ў аснову ўсіх існуючых сістэм разгорткі.
Нагоднік.
6 студзеня 1912-го Нью-Мексіка стаў 47-м па ліку штатам США. Гэта штат на паўднёвым захадзе США, адзін з так званых горных штатаў. Насельніцтва крыху больш за 2 мільёны чалавек, 36-е месца сярод штатаў. Сталіца Санта-Фе, найбуйнейшы горад Альбукерке. Падчас другой сусветнай вайны Нью-Мексіка стаў палігонам для выпрабавання ядзернай зброі. 16 ліпеня 1945-го у пустыні пад Аламагорда было праведзена першае выпрабаванне атамнай бомбы.
Нагоднік.
6 студзеня 1942-го завяршыўся першы камерцыйны палёт вакол зямлі самалёта кампаніі Pan American. Старт быў дадзены 2 снежня 1941-га. Агульны час знаходжання ў паветры склаў больш за 200 гадзінаў, а самалёт называўся Pacific Clipper.
Нагоднік.
6 студзеня 1950-га пачалася рэгулярная трансляцыя праграм беларускай рэдакцыі Радыё ВТК. Да гэтага 24 снежня 1949-га на хвалях папскай радыёстанцыі прагучала пасланне Пія 12-га на беларускай мове з нагоды ўрачыстасці Божага нараджэння і пачатку юбілейнага года хрысціянства. Штодзённа супрацоўнікі беларускай праграмы Ватыканскага радыё рыхтуюць да радыёэфіру 19-хвілінны выпуск. У яго першую частку ўваходзіць блок актуальных навін, а ў другую тэматычная рубрыка. Але напэўна вы без мяне гэта ведаеце, бо кожны дзень маеце магчымасць слухаць гэтую праграму ў вечаровым эфіры беларускага радыё «Рацыя».
Нагоднік.